Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Šodien pīzavērsim vaicojumam par tūkai atcetējstos reicēbas plāns Latvijas austrumu pīrobežas ekonomiskajai stiprinošanai un drūšēbai, un arī kaidas izredzis ir Krīvejas opozīcijai rītumūs. Krīvejas eisto problēma ir tīmā, ka sabiedrībā nekod nav kritiski konfrontējusies ar savu pagotni. Pēc padomju savienības sabrukuma valsts īgrima haosā, komēr Vladimirs Putins nu jauna izveidoja diktatūru. Iedzēvotoji nekod napīdzēvoja, ko nūzēmoja dzēvot mūsdienu demokrātijā, un tai mūsdienu situāciju raksturēja pazeistamīs krīvu rakstnīgs Mihails Šiškins, kurš kai daudzi Krīvejas režīma kritizētoji dzēvoja orzemjos. Vocu raidsabīdrēba CDF ir veļtījusi pietiemu par Krīvejas opozīciju rītumu Eiropā. Nāpšaubumi Krīvejas opozīcijas noteicūšo personēba bija Aleksais Navaļnīs. Pēc jo novis opozīcija, kas atcerunās trimdā Vocijā, Anglijā, Francijā un citos rītumu valstīs, ar vien vairok īgrimst streidūs. Apgolvojumi, ka opozīcijas politika ir bejušo uzjāmuma Juko vadētoja Mihaila Hodorkovska sabīdrotīs, bija atbildīgs par uzbrukumiem Navaļnijā dūmu bīdrim orzemjos. Ir izraisījuši streidu starp Navaļnijā komandu un opozīcijas porstovi, kas pulcējās ap Hodorkovsku. Tā ir raksta portāls Medūza, kas arī darbojās orpus Krīvejas. Hodorkovskis jau godim atbalsta daļu Krīvejas opozīcijas dzīvodams Londonā. Rakstnieks Mihails Šiškins uzskata, ka taic tranšeju kars izškēdinoja opozīcijas spākus. Jam sop redzēt, ka dažādi opozīcijas politiki cenējās viens ar otru, nav izsazadarboja. Opozīcijas politiku kapitāls ir jūs moralīs kapitāls, un timā streidā jī zaudēja itū kapitālu, kas pēc Šiškina vordim ir cilvēcis cēņa pret barbarismu. Jam krīvu trimdas kultūras darbinīki ir svarīga naviņ bolsa paceļšanai pret kriminālo Putina režīmu, bet arī Krīvejas kultūras uzturēšanai dzēvai. Režimam nav vajag ni kultūras, ni literatūras, jo mūsu pienākums ir saglabot krīvu kultūru un valodu atcerunotīs trimdā. Komentātojis Pāvils Širovs portālā lsm.lv par krīvu opozīcijas izredzam soka, ka Navaļnija mantinīki tūmār veļtēgi cer, ka kod jāatsagrīsīs Krīvejā, jūs sagaidās daudzi tūkstūši un nesis savam rūkom da Kremļa. Nav vārds sevi mīrinot ar ilūzējum. Jūs neviens nesagaidās, un visas vītas, iz kurum jī pretendēja, līdz tam jau ījums tī cilvēki, kuri būs bejuši pie vāras. Nokamo tēma ir par to, kas noteika pie mūsim Latgolā, un konkrēti par reicēbas plānu Latvijas austrumu pīrūbežas ekonomiskos izaugsmes stiprinošanai un drūšēbai nokamajiem 2 gadiem. Plāns ir apstiprinots valdēbā un teik eistinots, bet to ir kritizējuši pašvaldēbu un sabiedrisko organizāciju porstovi, kai arī nu Latgales īvālātī saimas deputāti, kas porsto opozīciju. Latgales kongresa lēmumu izpildis padomē viestuļī valdēbas vadētojai Evikai Siliņai, prezidentam un atbildīgajiem ministriem ir norodījusi, ka plānā vajadzētu atdaļāt darbības un paredzētu finansējumu, kas atsatīts iz visu Latviju un iz militāro sfēru un atbalsta tīši Latgulai. Padomis izskatā, lai uzlabotu pašvaldību īspējas eistinot Eiropas projektus, būtu vajadzīgs samazinot pašvaldību līdzfinansējuma daļu līdz 5%. Tāpat ir svarīgi arī paredzēt aktivitātes, kas saistētas ar sabiedrisko atbalstu latgalīšu valodai un latgalīšu mediju un žurnālistikas atbalstam. bet lai samazinotu gribēšanu atstot pīrobežas teritoriju un veicinotu intereses trodot un uzsokt uzņēmē darbēbu Latgulā, plānam vajadzētu dūt īspieju pats to veigi strodojošīm austrumu pīrobežas teritorijas īdzēvotojiem, kotru mieņisi saimt atbalsta summu, piemēram, 100 eiro. Tādā veidā kompensējot izmaksas dzēvojot toļi no atteistības centrim. Tī bija īsacījami, bet dīmžāl tī natiks īstenoti. Timā pašā laikā ar vīnu vairāk tiek runots par vajadzēbu pēc konkrēta Eiropas Savienības atbalsta mehānisma un tū valstu pīrobežas teritoriju attīstībai, kas rūbežējās ar Krīveju un Boltkrīveju. Reģionālos attīstības ministra Inga Bērziņē ir atsagrīzusies no tikšanos Varšavā, porstovot tīši šo nostoju, ka vajadzīgi pasokumi pīrobežas reģionu sociāli-ekonomiskos situācijas uzlabošanai. Pazavērsim vai Latvijas, Lietuvas, Pūļejas un citu valstu aicinojumam Briselī būs dzirdēgas auss. Jo atzīmēja arī, ka juņa sokumā Latgulā paredzēta Eiropas Savienības komisāra vītnīka Rafaela Fito vizīte. Pēc tam vēļvīna sazatikšanos Pūļejī, lai turpinotu dialogu par austrumu pīrobežas reģionu stiprinošanu. Aktualitātes sagatavoja Dains Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.